რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ზიბასმოსნელი ახლა კომორიგლიკაძეს დაუთმობ მე ეთერს ის გაგაცნობთ საქართველოს და სოფლიოს ამბებს, შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა ხოლკურეული რუბრიკა მას სოკროპირ რუხაძე გაუძღობა ჯერ კომორიგლიკაძე ახალი ამბებით.
თბილისის სასამართლომ უფლებამოსილება აღუდგინა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის უწინდელ ხელმძღვანელობას. არიფ იუნუს საპატიმროში ყოფნა შინა პატიმრობით შეეცვალა. დონალდ ტუსკი შენგენის უიზო შეთანხმების კოლაფსის საფრთხეზე საუბრობს. ფეშმერგას ძალები ქალაქ სინჯავის გათავისუფლების ოპერაციას ახორციელებენ. თბილისის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის დროებით მართველს რევას საყევარიშვილის უფლებამოსილება შეუჩერდა. დავით ვასკი გაუუქმდა. სასამართლო მხედველობაში მიიღო ის ფაქტი, რომ დროებითი მართველის მიერ თავისი ფუნქციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში იქნება ვაკუუმი სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის საქმიანობაში, რადგან წარმომადგენლობასა და ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილებელ პირებს შეჩერებული აქვთ უფლებამოსილება, ნათქვამია საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში. შესაბამისად, სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე უფლებამოსილება აღუდგა გენერალურ დირექტორ ნიკა გვარამიას და ფინანსურ მენეჯერს კახა დამენიას. ნიკა გვარამიამ სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას უწოდა მორიგი ფარსი. აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლებადამცველი არიფ იუნუსი, რომელსაც უკიდურესად შეერყა ჯანმრთელობა საპატიმროში ყოფნის დროს. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ცნობით, ბაქოს სააპელაციო სასამართლომ მხედველობაში მიიღო მშარდებულის დაცვის მხარის სარჩელი და იუნუსის მდგომარეობა, თუმცა მას ხელი მოაწერინეს ოქსე, რომლის თანახმად ეკრძალება ბაქოს დატოვება. აგვისტოში ბაქოს სისხლის სამართლის საქმეთა სასამართლომ არიფ იუნუს 7 წლით, ხოლო მის ცოლს ლეილა იუნუს კი 8 წელიწად ნახევრით მიუსაჯა პატიმრობა ძირითადად ეკონომიკური ხასიათის დანაშაულის ჩადენისათვის. საერთაშორისო უფლებადამცველებმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას მართვსაჯულების პაროდია უწოდეს. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ მიგრანტთა კრიზისის შედეგად შენგენის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას კოლაფსი ემუქრება.
Saving Schengen is a
შენგენის შენარჩუნება ეს სირბილში შეჯიბს გავსთა, ჩვენ მოწადინებული ვართ გავიმარჯვოთ ამ შეჯიბში. გადა ტუსკმა 12 ნოემბერს მალტაში ევროკავშირ აფრიკის სამიტზე სიტყვით გამოსვლის დროს. ამ განცხადების ფონია სასაზღვრო კონტროლის აღდგენისა და სასაზღვრო ბარიერების აღმართვის თაობაზე ავსტრიის, გერმანიის, უნგრეთის, სლოვენიისა და შვედეთის გადაწყვეტილება, რამაც მიგრანტთა გადასვლის მცდელობა უნდა აღკვეთოს ამ ქვეყნის ტერიტორიებზე. მოსკოვი განმეორებით მოუწოდებს ტვიტერს, რომ რუს მომხმარებელთა მონაცემები რუსეთში შეინახოს იმ ახალი კანონმდებლობის მიხედვით, რომელიც სექტემბერში შევიდა ძალაში. ინტერნეტის მარეგულირებელი რუსული უწყება როსკომნადზორი იძულებული გახდა განმეორებით წამოეყენებინა ეს მოთხოვნა მას შემდეგ, რაც ტვიტერმა შეცვალა საკუთარი პოლიტიკა და რუსი მომხმარებლების მონაცემთა შეგროვება დაიწყო. რუსეთის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი აცხადებს, რომ დოპინგის გამოყენებით მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევის მსურველი სპორტსმენების გამოსავლენად მზად არის ითანამშრომლოს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მხარი დაუჭიროს წესის დამღვევთა დისკვალიფიკაციას. ამასთან კომიტეტი წინააღმდეგია, რათა მძლეოსანთა მთელ ნაკრებს აეკრძალოს საერთაშორისო ასპარეზობებში მონაწილეობა, რაც კომიტეტის თქმით მძიმე ტრავმას მიაყენებდა პატიოსან სპორტსმენებს. ერაყელი ქურთების შეარაღებული ძალები, რომლებსაც ჰაერიდან შეერთებული შტატების ავიაცია უწევს დახმარებას, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან სტრატეგიული ქალაქ სინჯარის გასათავისუფლებლად საბრძოლო ფართომასშტაბიან ოპერაციას ახორციელებენ. ფეშმერგას ძალების შეტევა 12 ნოემბრის დილით 7 საათზე დაიწყო. ისინი სამი მიმართულებით ცდილობენ ქალაქში შესვლას. ქალაქის სინჯარი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 2014 წლის აგვისტოში დაიპყრეს. ქალაქი ისლამური სახელმწიფოსათვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა, რადგან იგი ექსტრემისტების მიერ კონტროლირება სირიის ტერიტორიებს ჩრდილოეთ ერაყის ქალაქ მოსულთან აკავშირებს, სადაც ისლამური სახელმწიფოს პოლიტიკური და სამხედრო ხელმძღვანელობა თავმოყრილი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ქვეყნის უმაღლესი სამხედრო ჯილდო გადასცა სამხედრო ძალების კაპიტანს, რომელმაც ავღანეთში ყოფნის დროს 2012 წლის აგვისტოში თვითმკვლელი მოიერიშე გააუნებელყო. ფლორენტ გრობერგმა, რომელიც ამ ინციდენტისას მძიმედ დაიჭრა საკუთარი თავგანწირული ქმედებით, თანამებრძოლების სიცოცხლე გადაარჩენა 22 წლის გრობერგი 3 წლის განმავლობაში გადიოდა მკურნალობას სამხედრო საავადმყოფოში.
გობარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავე ფარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. Мелано Сохадзес ასევე მეიკო ქვია. ის შვეიცარიაში ცხოვრობს, ჟენევაში მხატვარია. ხელოვნების და დიზაინის აკადემია დაამთავრა ჟენევაში, ისწავლა თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მეიკო მოგვიანებით დაერქვა და მომავალში ეს სახელით შეიძლება შევიცვალო გვეტყვის. მეიკო, ანუ მელანო ხელოვნების ფარდის ციკლში უცხოეთში ცხოვრებ მხატვრებზე საქართველოდან გამორჩეულია, რადგან ის აქ იყო პრაღაში, აქვე ჩავწერეთ მასთან საუბარი ჩვენთან რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ამ საუბრიდან შეიტყობთ ბევრს იმას თუ როგორ უყურებს წარმატებას ხელოვნებაში, მეიკო, რატომ არის დანაშაული საზოგადოების მხოლოდ ერთი ჯგუფისთვის ხატვა, რომ ხელოვანმა პატარა აფეთქება უნდა გამოიწვიოს მნახველში ყველგან, შვეიცარიაშიც და თბილისშიც. და იმაზეც, რატომ დახატა ქრისტე ორფიგუროვანი, რატომ ღიზიანდება რელიგია, როცა ხელოვნება შეკითხვებს სვამს. როგორ იწყებს მხატვარი ამ თუ იმ ნამუშევრის კეთებას, რატომ იწყებს სწორედ ამ თემაზე მუშაობას და რა უბიძგებს მეიკოს მელანო სოხაძეს შეუდგეს ახალ სამუშაოს, აი ამ თემაზე საუბრით იწყებს ის რადიო თავისუფლების დღევანდელ უხილავ ფარდაში საუბარს.
ჩემთვის პირადად, როცა რაღაც ნამუშევარზე ვიწყებ მუშაობას, პირველ რიგში უნდა იყოს საინტერესო თემა. მაგალითად, რაღაც გარკვეულ თემას ვირჩევ, რომელიც დაუშვათ ავიღოთ, რომ ეს არის ოჯახი, მაგალითად, რომელიც თავისთავად მე მინდა ამაზე ლაპარაკი, ოჯახის თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ ბოლომდე მეც არ მაქვს აღმოჩენილი, რა არის ეს ოჯახი. ანუ სინამდვილეში ნამუშევრის კეთების პროცესი არის გაცნობა საკუთარ თავთან, გაცნობა შენი თავის იმ საზოგადოებაში, სადაც ცხოვრობ, კლევის ნაწილია ნამუშევრის კეთება. იმიტომ რომ მუშაობის პროცესში შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაცა აღმოაჩინო, რომელიც აქამდე არ გიფიქრია. თუ საბოლოო ჯამში მიხვდები, რომ ამ ნამუშევრით, აი ბოლო რაც იქნება ნამუშევრის, მაგალითად დახატე რაღაც ნახატი, ან გააკეთე ვიდეო, ან სკულპტურა, ნებისმიერ რაღაც მხატვრული ნამუშევარი, საბოლოო ჯამში თუ ხვდები, რომ თავის სათქმელს ამბობს, მერე იმას გამოფენ. იმიტომ ძალიან ბევრი ნამუშევარი, რომელიც არიფინება, იმიტომ რომ ვერ მიაღწია შენ სათქმელს, ანუ რისი თქმაც გინდა. ანუ პროცესი ძალიან ცოცხალი პროცესია, გაარკვიო ვინ ხარ შენ, როგორც ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს ამ სამყაროში, და ის კითხვები, რომელიც შენ გაქვს, გაკავშირებს სხვა ადამიანებთან და ამის ძიებაში ხარ. შეიძლება ფილოსოფოსი ამას სხვა კუთხით აკეთებს, ფსიქოლოგი ამას სხვა კუთხით აკეთებს, ჟურნალისტი ამას სხვა კუთხით აკეთებს, მაგრამ ხატვარი გამოხატავს სუბტა ვიზუალური ფორმებით თავის ამოკიდებულებას სამყაროს მიმართ.
რა შემთხვევაშია წარმატებული? აი ეს ყველაფერი, აი ეს რაღაცა ცოცხალი. ხო, ისე ითვლება, ხელოვნებაში წარმატებულობა არის, ასე ვთქვათ, ესეთი გაგება არსებობს და საკმაოდ ისეთი, თორემ ხატრები, ვინც არ არიან აღიარებული, აი რა ქვია, ულუკმაპუროთ ეხოცებიან, სხვები კიდე მდიდრდებიან. აი წარმატებას ეს შენ შემთხვევაში როგორ წარმოგიდგენია, რა განგისას?
წარმატება მაშინ არის, როცა შენ ნამუშევარი ვიღაც სხვაში გამოიწვევს პატარა აფეთქებას და დასვავს მის ცხოვრებაში რაღაც კითხვებს, რომ ამაზე არასდროს არ უფიქრია და ცხოვრება შეხედა სხვა თვალით. ანუ ეს არის წარმატებული ნამუშევარი. წარმატებული შეიძლება იყოს, როგორც ხატვარი ბევრი გიცნობდეს, მაგრამ ჩემთვის წარმატებული უფრო არის, რომ ნამუშევარი, რომელიც შევქმენი, გავიტანე და ამ ნამუშევარმა ძალიან ბევრი ადამიანი აალაპარაკა. აალაპარაკა, იმიტომ რომ სადღაც მოხვდა. ან პრობლემას მოხვდა, ან არა პრობლემას მოხვდა, მაგრამ ეს ადამიანი, რომელმაც ჩემი ნამუშევარს ასე ვთქვათ, შეხედა, გააჩინა კითხვები. გაუჩინა კითხვები ცხოვრებაზე. ან ეს არის წარმატებული ნამუშევარი.
ცხოვრების ნაცვლად ვერ ილაპარაკებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს წარმატებულობის გაგება სხვადასხვა
მხატვრებს შორის, სხვა სხვა არტისტებს შორის. ფიქრობ, რომ განსხვავებულია, თქვა, ის ასე ფიქრობს, რომ წარმატებულია და ის ასე ფიქრობს.
წარმატებული ალბათ ხარ, როცა ვიღაცები გიცნობენ. ანუ წარმატებული ხარ, როცა თქვა, აი სპექტრი მაყურებლის დიდი არის, ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს შენზე. შენ უკვე წარმატებული ხარ.
შენ თვითონ ხო გსურს, რომ რაღაც გარკვეული ტიპის საზოგადოებაში გახდე პოპულარული?
შენ შეგიძლია. როგორ? ეგ ჩემიაზე დანაშაულია, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ხელოვნების ნიმუში არ არის გათვლილი კონკრეტულ მასებზე, არის გათვლილი ყველაზე. ანუ ყველაზე უნდა გათვალო შენ, ანუ შენთან მოვა ის ავტობუსის მძღოლი თუ პროფესორი, ერთნაირად წარმატებული უნდა იყოს. ანუ ერთნაირად უნდა პოვოს რაღაც აფეთქება. ასე მე ვარ ქმევა აფეთქებას. რომ აი მოვიდა ეს რაღაც ავტობუსის მძღოლი, რომელსაც შეიძლება საერთოდ არ იცის რა, ანუ არ უსწავლია ხელოვნები და ცოდნეობა, ან არ უნახავს ბევრი გამოფენები და არ შეუძლია მას ლაპარაკი, მაგრამ შენ ნამუშევრის წინ დადგა და დადგა. რაღაცამ გააჩერა. იგივე შეიძლება იყოს პროფესორი, რომელიც მოდის და ჩერდება ნამუშევრის. ანუ ვერ გათვლი ნამუშევარს და თუ ვიღაცებზე თვლი, მაშინ ამცირებ შენ მაყურებლების რაოდენობას, შენთვისვე უკვე თავში.
აი ეხლა რასაც მეუბნებით. ამაში გულწრფელი ხარ, აი რამდენად მელანოს აქვს ჩადენილი თავიდან დანაშაულია უბრალოდ. ეს დანაშაულები გააქვს ჩადენილი, აი თქვათ, ამდენი ხანია, რა ვიცი, ამდენი გამოდის უკვე 10 წელი შეიძლება მეტიც, ხო? ასე ვთქვათ, იფინებით, ხატავთ, აჩვენებთ ხალხს. სხვადასხვა, რა ვიცი, ჟანრში.
ხო, ანუ რამდენად მივაღწია იმას, რაც მინდოდა. ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ თავიდანვე ყოველთვის იყო ისეთ სურვილი, რომ ნამუშევარი არ ყოფილიყო მასებისთვის, აი მაგალითად გარკვეული მასებისთვის არ ყოფილიყო ინტელექტუალებისთვის, მაგალითად არ ყოფილიყო ვიღაც ასეთი ელიტისთვის, ან რაღაც, ან უნდა ყოფილიყო ყველასთვის. მახსოვს, რომ აი ძალიან ხშირად საქართველოსშიდაც, როცა ჯგუფი მყავდა, მაშინ ძალიან ბევრს ლაპარაკობდით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი მეზობელი თამარა მოვიყვანო გამოფენაზე. იმიტომ რომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია მეზობელი თამარა, ვიდრე ვიღაც ინტელექტუალი, რომელმაც ისედაც იცის ბევრი რაღაც. მე თუ ამოვირჩევ, რომ აი ამ გარკვეული ადამიანები, რომლებიც მე მაინტერესებს, ასიტყვიან ჩემზე, მარტო ამაცე გავთვლი ამ ნამუშევარს და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ რაღაცეების მოგება მინდა. ვიღაცეებს გულებს უგებ და ანუ გულების მოგებაზე თუ გადავა საქმე, მაშინ ჯობია საერთოდ არ იყო ხელოვანი და რა ვიცი, ალბათ სხვა რაღაცა გააკეთო.
ეს ხო რასაც ახლა შენ ამბობ, რეალურად ასე არ არის. მაგრამ მიდის გულების მოგება ხელოვნების მიერ ძალიან ძლიერი თან. აჰა. მე თანხმები ამაში.
კი, რა თქმა უნდა, არის. ანუ არ გამოურიცხა რომ არ არის, მე არ ვამბობ რომ არ არის. მე ვამბობ რომ უბრალოდ ჩემი დამოკიდებულება ესეთია. შეიძლება ვიღაც დამოკიდებულება იყოს, რომ გააკეთოს ესეთ ნამუშევარი, რომელიც გარკვეული გალერისტი ამას შეისყიდის და გათვლილი აქვს აი ზუსტად იმ ადამიანს, რომელიც ამას იყიდის. იმიტომ რომ იმას მოსწონს ეს ნამუშევარი, აი ესეთი სახის ნამუშევრები მაგალითად. ან ვაკეთებ რაღაც ნამუშევარს, პრინციპში უფრო მეტად ეგეთი ტიპის ნამუშევრები გათვლილია, რამდენად გაყიდვადია ეს ნამუშევრები. და მე ამ შემთხვევაში ვარ ბიზნესმენი.
ფარდასოს მე თქვენ ძებას მსმენელობა, ჩვენი სტუმარია დღეს მელანო სოხაძე, ფსევდონიმით მეიკო, რომელიც შვეიცარიის კონფედერაციაში ჟენევაში ცხოვრობს და მუშაობს, ის მხატვარია. მე ვარ ჟურნალისტი, რომელმაც ჟენევიდან გააკეთა ერთხელ რეპორტაჟი საათების მაღაზიების შესახებ. იმიტომ იმ ქალაქში სხვა ბევრი არაფერი იყო. აჰა. მშრალი ქალაქი იყო, ცივი იყო, საერთაშორისო ორგანიზაციებია თუ რა, ბანკებია. ადამიანები, რომელსაც ეს ყველაფერი ჯერა, მელანო სოხაძეს, ჟენევაში როგორ ახერხებს როგორც ხელოვანი იცხოვროს. აი ამაზე კონკრეტულად თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
კი, როგორ არ შეიძლება, იმიტომ რომ აი მაგალითად აი თუნდაც მელანო სოხაძე, რომელიც არის ქართველი და წავიდა შვეიცარიაში საცხოვრებლად და სამუშაოდ როგორც მხატვარი, სინამდვილეში იწყებ რაღაცების გაგებას ნოლიდან. იმიტომ რომ როცა მხატვარი ხარ, უნდა ძალიან გესმოდეს იმ საზოგადოების, სადაც ამ ნამუშევარს აკეთებ, ხო? ანუ თქვათ ქართულზე იქეთ და ქართული განათლებაზე იქეთ, ანუ ქართული პოლიტიკა, ეკონომიკა, რაღაც სოციალური მდგომარეობა, რაღაც ლიტერატურა, სხვა რაღაცა გაქვს საკითხული, ან სხვა განათლებით შედიხარ ამ სივრცეში, უცხო სივრცეში. ამ სივრცეში შენ გჭირდება, რომ იყო აქტუალური. ანუ აქტუალური და ის ენა, რომელსაც მოძებნი, ნუ გაიგოს ასევე შვეიცარიელმა ადამიანმა, ხო? მე პირადად რაც მომიწია და ჩემი გზა რაც იყო, რომ ჩემთვის ძალიან დიდი კვლევის კვლევა იყო საჭირო, გამეკეთებია, რომ გამიგოს ვინ არის ეს მაყურებელი. რა რითი ცოცხლობს, რა არის ამათი პრობლემები, რა არ არის ამათი პრობლემები. და საბოლოო ჯამში, როცა ნამუშევარს ვაკეთებ, ყოველთვის ვცდილობ, რომ თუ მე დავინახე, რომ აი ეს საზოგადოება რაღაცაში გაჭედილია, რაღაც ელემენტი შევიტან, რომელიც კითხვას გააჩენს ამ საზოგადოებაში, მაგრამ ამისთვის ძალიან დიდი გზაა გასავლელი. იმიტომ რომ ძალიან აი სუფთა ძალიან ბევრი უნდა იკითხო, ძალიან ბევრი უნდა ნახო, ძალიან ბევრს უნდა ელაპარაკო, რომ საბოლოო ჯამში მე შენი დასკვნები გამოიტანო. და ნებისმიერ ქვეყანაში შესაძლებელია აი ესეთი რეზონანსები მოძებნო ადამიანებში, თუ სინამდვილეში იცი როგორ ელაპარაკო. მაგრამ უნდა ეძიო, ან უნდა ჩახვიდე ბოლოში, აი ბოლო უკან, ფარდის უკანაც იმალება, ისინი უნდა იპოვო და მე ამაზე შეგიძლია საუბარი ძალიან ჩვეულებრივად.
ჩვენ ვართ გადაცემაში უხილავი ფარდა. ფარდა რო ახსენე ამასთან დაკავშირებით, სმენელიც ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ გაიგებს, რატო ქვია ეს უხილავი, იმიტომ რომ ეს არის ფარდა, რომელიც ჩვენ გონია ხოლმე რო არ არის. სინამდვილეში უხილავია. და ეს პრობლემა, რომ რაღაცის უკან გაიხედო, მუდმივად რო გვიდგას და რაღაცა შემეცნების ესეთი პრეტენზია ჰქონდა ამ გადაცემას, რომ ხალხისთვის ეჩვენებინა ის, რაც გონია მას, რომ ხედავს, მაგრამ ის უხილავი ფარდის მიღმა ხედავს. სინამდვილეში ფარდაა იქ. ეს ისე გადაუხვია მე. ჟენევაზე და შვეიცარიაზე კიდევ ერთხელ. ხა ეს ქვეყანა ხალხის წარმოდგენაში стереოტიპი, მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო стереოტიპებთან დაკავშირებული ქვეყანა საერთოდ, იმიტომაც რომ ასე ვთქვათ, პატარაა და წარმატებულია ეკონომიკურად, თუ რა ვიცი, სუფთა და რაღაც ასეთი. არანაირი მრეწველობა მას არ აქვს, შვეიცარიული მანქანა არ არსებობს, შვეიცარიელი, რა ვიცი, მწერლები კი ერთი თორულა არიან, მაგრამ ესეთი, მაგრამ აი მაინც მიდის ადამიანი ამ შემთხვევაში შენ და ჟენევაში იწყებს ცხოვრებას. ხა შენ თქვი რომ უნდა შეისწავლოს იმას რაღაცა. სმენელისთვის უფრო რამდენიმე стереოტიპი მაინც რომ დაუმსხვიოთ. ესეთი რამ შეგიძლია თქვა აღუწერო, რომ ჟენევა შვეიცარია არ არის. მაგალითად აი ამაზე თუ შეიძლება ლაპარაკი. აი მხატვარს რა ემართება? თუ არსებობს იქ სამხატვრო სცენა მაგალითად, თუ არსებობს ეს ხელოვნების რაღაცა საზოგადოება, რომელიც არა შვეიცარიიდან გამომდინარე, არამედ აი ევროპაში კულტურის ხელოვნების მიმართ სიყვარულია, ასე ვთქვათ, მათი გამაერთიანებელი და არა ის, რომ ლოზანაში არიან და იქ მართლა ძვირად შეიძლება გაიყიდოს ნამუშევარი. იქ როგორ მოხდი შენ მოკლედ ეს არის?
ჩემი ასე ვთქვათ არჩევანი, რატომაც გავაკეთე შვეიცარიაში წასვლა იყო, ნუ ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ აი ზუსტად აი ეს გარედან შეხედული შვეიცარია არის, რომ არასდროს არ ევარება ომებში, არის ნეიტრალური და როგორ მოახერხა ამ ქვეყანამ იყოს საერთოდ ნეიტრალური ისტორიის განმავლობაში, რაც კი მოხდა ჩვენ ისტორიაში, ჩვენ საუკუნეში, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ხელშეუხებლები იყვნენ და მათი ცხოვრების დონე ძალიან მაღალია. აი ჩვენთვის აი ეს ნეიტრალობა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი გამეგო, სუფთა რო წავსულიყავი და გამეგო, რას ნიშნავს ეს? როგორ შეგიძლია ისე იყო ნეიტრალური, როცა ამდენი რაღაცები ხდება? Ну, კითხვა ხო, შეიძლება დაგებადოს ეს და. იმიტომ რომ ან როდესაც გადავწყვიტე ევროპაში წასვლა, ძალიან ბევრ ქვეყნებზე ფიქრობდი, აი გერმანიაზე მაგალითად, ჰოლანდიაზე, ან ბევრ ადგილას გავგზავნე ჩემი პორტფოლიოები. და ნუ საბოლოო ჯამში დაამერჩია სამ ქვეყნის შორის და ავირჩია შვეიცარია სუფთა, რომ აი რა არის ეს ნეიტრალურობა ამ დღევანდელობაში. Ну, მაგითი წავედი და მაინტერესებს რას აკეთებენ მაგალითად მხატვრები ესეთ ქვეყანაში. ასევე ნეიტრალურები არიან? თუ, იმიტომ რომ როგორც მხატვარი, რაღაც თავისთავად პოლიტიკურად ანგაჟირებული მხატვრობა კიდე სხვა არის, რომელსაც რა ანუ საქართველოსი ვიტყვი რომ თქვა პოლიტიკურად ანგაჟირებული ვიყავი და ჩემი ხელოვნება რაღაცნაირად ძალიან უფრო მეტად დაკავებული იყო ამ კუთხით მემუშავა და თქვა პირდაპირი რეფლექციები გამეკეთებია საქართველოსი მიმდინარე პოლიტიკურ სიტუაციებს. მაგრამ რაღაც მომენტში დავშორდი, იმიტომ რომ მაინც გჭირდება როგორც ხატვარს ცოტა შორიდან შეხედვას ყველაფერი და პოლიტიკაზე საუბარი არ შეგიძლია ან ჩემი აზრით არ გაქუფლება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკაზე ელაპარაკო, იმიტომ რომ პოლიტიკა ხალხია. პირდაპირ რეფლექციები, ასე ვთქვათ, უფრო დამშორდა მე როგორც ასე ვთქვათ ხატვრის გადაწყვეტილება ესეთი იყო. შვეიცარიაში, ნუ მაგ იმით დავედი. მე რასაც რაც იქ ნახე, ეს ხატვრობის ხრივ ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი რაღაცები მართლა არ ხდება. და სულთა ეს ნეიტრალურობა გადავიდა ხელოვნებაში და გახდა ძალიან აბსტრაქტული, მაგრამ იმდენად აბსტრაქტული, რომ უმრავლესი ხელოვანები არც იციან რატო აკეთებენ ამ ხელოვნებას. ანუ ხელოვნება ხელოვნებისთვის, მე მიჭირს წაკითხვა ესეთი ამ ხატვრების მაგალითად შვეიცარიაში, თუ არ ვიცი რა ზელაპარაკობენ. აი, იმიტომ რომ არაფერზე არ ლაპარაკობენ. ჩემთვის ესე არის, არაფერზე არ ლაპარაკობენ უბრალოდ. და ეს ხატვრები, რომლებიც შვეიცარელები არიან და მე ძალიან მომწონს, ესე ვთქვათ, ისინი არ ცხოვრობენ შვეიცარიაში და ამბობენ, რომ ჩვენ არ დაბრუნდებით შვეიცარიაში, სანამ რაღაც პოლიტიკური ასე ვთქვათ პროცესები მიმდინარეობს და არ მინდა მივაკუთვნოთ ჩემი თავი შვეიცარიას. ძალიან დიდი კრიტიკაც მოდის, ასე ვთქვათ. Satellite signals in my brain. I only go to outside to fix the rain. I'm tripping like a scissor, blood is filled with sky. And I don't give a fuck, I'll never die. Oh la la, I make it wrong. Oh la la, I make it right. Oh la la, I make it wrong. Oh la la, I make it fucking right.
გასაოცრებად თქვენისკენ თუ ხილაფარდეს, რომელშიც დღეს გვსტუმრობს მელანო სოხაძე, მეიკო შვეიცარიაში, ჟენევაში მცხოვრები მხატვარი. აქ გეტყვით, რომ ეს მუსიკალური ნომრები მისი, ასე ვთქვათ, რჩევით არის გამოყენებული, რა თქმა უნდა, მათ მხოლოდ ფრაგმენტულად ვახერხებთ ჩვენ. ავაჟღეროთ ჩვენს გადაცემაში. I don't give a fuck, I'll never die. The signal from the satellite, signal to my brain. I only go to outside to fix the rain. I'm dancing like a savage, smoking neon lights. And I don't give a fuck if I ever die. Oh la la, we make it wrong. Oh la la, we make it right. რამდენჯერმე ახსენე შენ, რომ მასში აფეთქება მოხდეს, თუ რაღაც მსგავსი რევოლუცია გამოიწვიოს და რაღაცა. შენი ხელოვნება, რომელიც აი მიზნად ისახავს, რომ ადამიანს რაღაცა დაანახოს, რაღაცა უცბად გაუნათოს და შეახედოს რაღაცაზე. შვეიცარელებს უფრო შეირდებათ თუ ქართველებს?
ორივეს. ორივეს.
ორივეს მიუხედავად იმისა, რომ ის სამაგალითო ქვეყანაა და ეს თქვა პოსტსაბჭოთა რაღაცა ჯურგმულია, საიდანაც ყველა გარბის.
ორივეს ვიტყვი, რომ ორივეს ერთნაირად სჭირდება. იმიტომ რომ ადამიანი, ესე ვთქვა, ცოცხალი არსებაა, ხო, ის ადამიანი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს, იმას თავის პრობლემები აქვს და იმას სჭირდება აფეთქებები. შვეიცარიაშიც არიან ადამიანები, რომელსაც იმათ თავიანთი პრობლემები აქვს და იქაც საჭიროა ეს აფეთქებები, იმიტომ რომ მაშინ გაიყინება და სტაგნაცია იქნება. ასე რომ ორივეგან ძალიან საჭიროა ეგეთი ხატვრის ამოკიდება.
ანუ ხატვრის, ასე ვთქვათ, ამოცანა, ხატვრის არსებობა
გარეგნულად, ეკონომიკურად, რა ქვია მას, სოციალურად წარმატებულ სახელმწიფოში სულაც არ ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, ეს საკითხი ამოწურულია, ხო, ხელოვნება კლავაც და კლავაც საჭიროა.
შვეიცარიაში თუ ვთქვათ, ვიტყვით, რომ არ არის საჭირო, მაშინ იმას ვიტყვით, რომ ადამიანი
ასეთი ხელოვნება არის თუ არა საჭირო. ამაზე ალბათ ეს რევოლუცია და გამოფხიზლება ვინც უნდა გამოიწვიოს, თორე ისე როგორც ჩვენ თქვი ხელოვნება ხელოვნებისთვის, რასაც რაღაცებს რო ხატავენ, ის არის საჭირო.
მე ვფიქრობ, რომ ეს საერთოდ არ არის საჭირო. ხელოვნება ხელოვნებისთვის, არ ვიცი, უბრალოდ იმას ვამბობდი, რომ ადამიანის ცნობიერება მაღლდება ყოველთვის, ხო, ანუ ვითარდებით. რაც ერთი საუკუნის წინ გაკეთებულა ხელოვნებაში და თქვათ ვაღიარებს და ვამბობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცები გაკეთდა, განვითარდა ეს ხელოვნებაც, ადამიანიც ამასთან ერთად განვითარდა, რა ვიცი, აი ყველა სფეროში განვითარდით, ხო, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხელოვნებას არ ეხება. აი რაღაც ფიზიკაში განვითარდით, იქ რაღაც ქიმიაში განვითარდით, იქ ფსიქოლოგია გავიგეთ უფრო მეტად, ან ვირსად ვითარდებით. და თუ ვიტყვით მაშინ, რომ ადამიანებმა რაღაც დონეზე მიაღწიეს უკვე კეთილდღეობას და ჩვენ აღარ გვჭირდება მის მიღმა გახედვა, მაშინ გავიყინებით. ანუ მიღმა გახედვა არის ექსპერიმენტები. ხელოვნება თავაზობს ესეთ ექსპერიმენტებს. აი როგორც ფიზიკაში ატარებენ ექსპერიმენტებს და გონიათ, რომ რაღაც შავხვრელს იპოვიან და იქ რაღაც საბოლოო ჯამში რაღაცები მოხდება. მაგრამ და ეს არ გვაქვს, რა ქვია, ჯერ არ ვიცით შესაძლებელია თუ არა, მაგრამ მიღმა ვიხედებით, შესაძლებელია განვითარდეთ. ანუ ხელოვნებაც იგივეა. ამის
პირიქით ხო არ არის ხელოვნება, ანუ ხო არ არის ხელოვნების დანიშნულება ამ შემთხვევაში ის, რომ ეს განვითარება, რომელიც სინამდვილეში განვითარება კი არ არის, ეს არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, ილუზია, რომ ჩვენ ვითარდებით. ანუ შვეიცარია შეიქმნა. მე წარმოვიდგინოთ, განვითარების პროდუქტი არის შვეიცარია და განუვითარებლობის პროდუქტი არის საქართველო. ხელოვნება იმისთვის ხო არ არის, რომ სწორი შეფასება მიაცემინოს ადამიანებს და არაფიქრებინოს, რომ საქართველო არის ჩამორჩენილი და შვეიცარია არის მოწინავე. აი ეს თვალის ახელის ამოცანა ხო არ აქვს მხოლოდ და მხოლოდ. თუმცა აქვს, ხო, ხო, ისე გამომდის, რომ გეკითხებით და მე ვიცი ამაზე პასუხი.
არა, თავისთავად აქვს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რას დავარქვით საერთოდ განვითარებას. არის თუ არა განვითარება და უნდა წავიდეთ თუ არა შვეიცარიის გზით მაგალითად. და ამაზე ეს ძალიან შორს დაგვიყვა ლაპარაკი. მაგრამ ხატვარი ამ სიტუაციაში არის როგორი ადამიანი. არ არის პოლიტიკოსი, მაგრამ ლაპარაკობს პოლიტიკაზე, არ არის ეკონომისტი, მაგრამ შეუძლია ლაპარაკოს ეკონომიკაზე, არ არის ფილოსოფოსი, არ არის ექიმი, არ არის, ანუ ძალიან ანთროპოლოგიური ეს პროფესია არის. უნდა აიღო რაღაცნაირად დისტანცია ყველა პრობლემაზე და შეთავაზო რაღაც ახალი.
რაღაც ახალი შეთავაზო თუ ახალი ხერხი შეთავაზო
იგივესთვის? ხო, ახალი ხერხი შეთავაზო. ამაზე ფიქრის. იმიტომ რომ გამოს სინამდვილეში ხელოვნება, ესეთ პირდაპირად ვერ გამოცვლის. ანუ მე რომ მქონდეს ახლა ამის სუპერმენი ვარ, მაშინ ეს უნდა ჩავთვალო მხატვარი სუპერმენი, რომელსაც შეუძლია შეცვალო სამყარო. არაფერს შეცვლა არ შეუძლია. უბრალოდ შეუძლია გააჩინოს კითხვები. თუ კითხვები გაჩნდა, მაშინ ამაზე დისკუსია უნდა გამართოს და სწორედ ამ პროცესში შეიძლება დაიბადოს მესამე აზრი, რომ შეიძლება ეს არა, მაგრამ შეიძლება ეს.
სწორად გავიგე მე შენი პასუხი. ქართული ანდაზა, რომ შეძახილმა ხე გაახმო, არ შეესაბამება სინამდვილეს. შეძახილი ხეს არ ახმობს. სხვა რამე სჭირდება, სხვა მოქმედება, სწორად გავიგე.
კი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უხილო ფარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოში ახლა 19:30 და 30 წუთი სრულდება. კობალი გლიკაძეა პრაღაში ჩემთან ერთად, მას დაუთმობ მე ახლა ეთერს ერთიოდ წუთით ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, შემდეგ კი განვაგრძობთ უხილო ფარდას საუბარს შვეიცარიის კონფედერაციაში ჟენევაში მცხოვრებ მხატვართან მელანო სოხაძესთან, მეიკოსთან.
თბილისის სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანია რუსთავიორის დროებით მართვეს რევა საყევარიშვილს უფლებამოსილება შეურჩერდა, დავით დვასკი გაუქმდა. ამავე სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებამდე უფლებამოსილება აღუდგა გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას და ფინანსურ მენეჯერ კახა დამენიას. აზერბაიჯანის სასამართლომ საპატიმროდან გაათავისუფლა უფლება დამცველი არიფ იუნუსი, რომელსაც უკიდურესად შეერყა ჯანმრთელობა ციხეში ყოფნის დროს, თუმცა მას ხელი მოაწერინეს ოქსე, რომლის თანახმად იუნუს ეკრძალება ბაქოს დატოვება. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანო მიიღო ანტიდისკრიმინაციული შესწორება ქვეყნის შრომით კოდექსში, რაც აუცილებელი მოთხოვნაა ევროკავშირსა და უკრაინას შორის უვიზო მიმოსვლის შემოღებისათვის. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი აცხადებს, რომ მიგრანტთა კრიზისის შედეგად შენგენის უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას კოლაფსი ემუქრება. ერაყელი ქურთების შეერაგებული ძალები, რომლებსაც ჰაერიდან შეერთებული შტატების ავიაცია უწევს დახმარებას, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან სტრატეგიული ქალაქ სინჯარის განთავისუფლების ფართომასშტაბიან ოპერაციას ახორციელებენ.
დღევანდელი უახლესი ახალი ამბების შეგახსენათ გობალი კლიკაძე მოკლედ უხილო ფარდას უსმენთ თქვენ პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ჩვენი საუბარი ჟენევაში მცხოვრებ მხატვარ მელანო სოხაძესთან, იგივე მეიკოსთან. გვისმინეთ. მელანო, იმისთვის რომ ზარ გამოგვივიდეს რომ მართლა რაღაცა თქვი ხელოვნების თეორეტიკოსები შევიკრიბეთ და ამაზე ლაბარაკობთ, მინდა ვახსენო რამდენიმე თემა შენს მიერ გაკეთებული და რაღაცნაირად გთხოვო რომელიმე მათგანი უფრო ახლოს დაახასიათო. ხა ჩვენი მსმენელი რომ გაიგონებს ამას, ასე ვთქვათ, მივიზიდოთ იქით, რომ უფრო თვითონვე მივიდეს ამასთან, იმიტომ რომ ხა შენი მონათხრობით, რა ვიცი, რამდენად დაინახავს ის ამ რაღაცა ნამუშევარს, ასე დავარქოთ, არ ვიცი. ვალენტინობის დღე და იმის თქმა, რომ ნაჩუქარი ვარდების უმეტესობა მოდის სადღაც კენიიდან. მთელი მსოფლიო აღნიშნავს ამ ვალენტინობას, უამრავი ადამიანი ჩუქნის იმ ვარდებს ერთმანეთს, ძვირად ღირებულს, და კენია, ასე ვთქვათ, ამითი ოდნავაც არ ხეირობს. ეს არის ერთი თემა. დედის და გოგონას, ქალიშვილის, შვილის ურთიერთობა, როცა დედაშენმა შენი ჩანაწერები წაიკითხა და ასე ვთქვათ, ამან შენ გამოიწვია კონფლიქტი, თუმცა მერე დაწვი მოსპე ყველაფერი და ვთქვათ, ამან რაღაცა შეცვალა. ან რა ვიცი, თუნდაც ის იაპონური თემა, რომ რატო ქვია საწვლის მომზადებას
დეპანიაკი.
ხო. აი, რა ვიცი, რომელიმეზე მე ეს უბრალოდ თემები ჩამოთვალე იმისთვის, რომ ვაჭრობაში უსამართლობა, ვთქვათ, იგივე ეს ვალენტინობის დღის აბსურდულობა, მოდი ესე ვთქვათ, ჩუმატრო ბევრ მარ გავიკოს.
ხო.
დედაშვილის ურთიერთობა, ეხლა გაცვეთილი რაღაცებია, ხო, ერთი მხრივ, მაგრამ შენ აი იმ ხერხზე წეღან ულაპარაკობდით. რა კიდე ამ ხერხში რაღაცა ახალ მხარეს ზენ და კიდე გინდა რომ ის რომელიმეზე თუ შეიძლება უფრო მეტი გითხრა.
რაზედაც ლაპარაკობთ, რაღაც შვეიცარია იყო, ხო? და მოდი მაშინ ორ რაღაცაზე ვილაპარაკებ, რომელიც ძალიან პირადული, ესე ვთქვათ, გამოცდილებიდან წამოვიდა. როდესაც მელან მხატვარი გარეთ კი არ იყურება, იყურება შიგნით, რომელიც იყო ეს დედასთან დაკავშირებით თემის ამოწევაზე, და მელან მხატვარი, რომელიც ცდილობს რომ პოლიტიკურად გაერკვას რა ხდება. იმიტომ რომ საჭირო გჭირდება გაიგო რა არის სისტემა, რაზე დგას გარკვეული საზოგადოება, ორივე კლების ნაწილია. პირველი არის მიმართული სხვისკენ და ამ ხერხით ლაპარაკი, და მეორე არის მიმართული საკუთარი თავისკენ და ამ კუთხით საუბარი. შვეიცარიაში რაც,
ну ხერხს შენ თავსაც თავაზობ, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, თავის თავად, მაგრამ სტილისტიკით განსხვავდება. იმიტომ რომ აი რაღაც განვითარების ეტაპები მქონდა ხელოვნებაში. ანუ სუფთა დაიწყე ხელოვნება, რასაც ქვია. რაღაც ხდება, მე ეს გავიგე, რომ ეს ხდება, აი მაგალითად თუნდაც პოლიტიკური რაღაც შემთხვევა. ხდება აქცია, ანუ ხალხი გადის და რაღაცაზე პროტესტი აქვს. შენც ამის ნაწილი ხარ, ხო? შენც ან მოგწონს, ან არ მოგწონს. უნდა ჩამოვაყალიბო შენი აზრი, რას ფიქრობ ამაზე. თუ მხატვარი ხარ, ერთი არის, რომ შენ აკეთებ ნამუშევარს ზუსტად აი ამ კონკრეტულ სიტუაციაზე და შენი ყურადღება მიმართულია ამ კონკრეტულ პრობლემაზე, რომელიც იყო ჩემთვის ვალენტინობის დღესადმი მიცნული გამოფენა, იმიტომ რომ ეს არა მარტო ვალენტინობის თემაზე ლაპარაკობს, არამედ მთლიანად ევროპაზე ლაპარაკობს. ევროპაზე ლაპარაკობს იმ კუთხით, რომ ეს წარჩინებული და ხუთოსანი ქვეყნები როგორ იყენებენ არაწარჩინებულებს, მოდი ესე ვთქვათ, და გამოსდით. და ამ პროცესში ადამიანი, როგორც ესე წაშლილი არა პრინციპში, ანუ მე თუ შენ ვალენტინობის დღეს გჩუქნი ყვავილს და დედა ხარ თუ საყვარელი ადამიანი ხარ, გეუნები მე შენ მიყვარ ხარ. არც ვიცი ამის უკან რა დგას პრინციპში, ამ ყვავილის უკან რა დგას, არ ვიცი. და იმიტომ რომ სისტემა ესეთი დაზიანებული, უნდა ვიცოდეთ, დღეს უნდა ვიცოდეთ რა ხდება გარშემო. აი მაგალითად ჩემ გამოფენაზე 80%-მა არ იცოდა რა ხდება ყვავილების ბიზნესის უკან. და აი ძალიან ბევრი მოდიოდა და მეუბნებოდა, რომ არ ვიცოდი, შოკში ვარ და დღეს ვიცი, რომ მე მაგალითად სუპერმარკეტში არ წავალ და ყვავილს არ ვიყიდი და მირჩენია ლოკალური ყვავილი ვიყიდო. სუფთა ინფორმაციის სახით რაღაცას აწვდი და ისეთი ფორმით აჩვენებ, იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ბევრჯერ მოусმენია ტელევიზიაში, ძალიან ბევრჯერ შეიძლება წაიკითხა გაზეთში, მაგრამ რაღაცამ არ მიიქცია ყურადღება. და აი ეს ნამუშევრები, რომელიც გაკეთებული იყო გამოფენაზე, ალბათ ვიზუალურად მოახერხეს ის, რომ ეს ადამიანი უცებ შოკში ჩავარდა. იმიტომ ინფორმაციის მიღმა კიდე რაღაც ეს ვიზუალური სიმბოლური იმიჯები არა მარტო ცნობიერს, არამედ ქვეცნობიერსაც ელაპარაკება და რაღაცას აღვიძებს, აი პატარა აფეთქებას ახდენს.
დღესასწაულებო, ახლავე გააგრძელებს საუბარს მელანო სოხაძე ჩვენთან უკვე სხვა ნამუშევარზე, სხვა გამოფენაზე, რომელსაც სხვა შორის ერქვა ერთი პოეზია, ის თბილისში ლიტერატურის მუზეუმში 2014 წელს გამართა. ის არის მიკრობრძოლაზე გათავისუფლებული ყო მხატვარი მშობლის ნორმებიდან. მინდა გითხრათ, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე თუმას ესტუმრებით, უხილავ ფარდას თუ ესტუმრებით, ნახავთ გალერეას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მელანო სოხაძის ნამუშევრები.
და მეორე შემთხვევაში, მეორე გამოფენის შემთხვევაში, რაც ფიქრობ, რომ რაღაც სხვა ეტაპზე გადავიდა ჩემი ნამუშევრები, იყო რომ დავკვირვებოდი საკუთარ თავს, ანუ აღმომეჩინა სისტემა შიგნით. აი მაგალითად სისტემა გარეთ, რომელიც არის სახელმწიფო პოლიტიკა, მაგრამ შენ თავისთავად ამის ნაწილი ხარ, მაგრამ შენი პატარა ბრძოლები შიგნით ყოველთვის გაქვს. როგორც გაიზარდე, რა იყო შენი თქო რა ინფორმაცია გაქვს მიღებული, რა ისწავლე სკოლაში, რა იდეოლოგები თხარ სავსე, აი დატენილი ხარ მთლიანად ბავშვობიდან და რაღაც ეტაპზე მივხვდი, რომ ეს ყველაფერი უნდა გადაფასდეს. იმიტომ რომ ვიქნები მაშინ, თუ არ გადაფასდება, მაშინ მე ვეღარ წავალ იმის, ან ვეღარ გადავაბიჯებ და ვეღარ გავალ, ან ახალს ვერაფერს ვეღარ გავიგებ, თუ აი ამაში გავიყინებ. და რაღაც ეს ეგზისტენციალური პრობლემა შემექნა, რომ რა არის ადამიანი? ანუ ვინ ვარ საერთოდ? გასაგებია, რომ ვიზდებით რაღაც სოციუმში და ხვდებით ამის ნაწილი, მაგრამ რა იქნება ბიძგი, რომელიც მე ამ სოციუმის გამოცდილებიდან კიდე სადღაც სხვაგან გადამიყვანს, რომელიც იქნება ჩემი შემოთავაზებული გამოცდილება, ასე ვთქვათ. ამ პროცესში დაიწყე ფიქრი იმაზე, აი მაგალითად თუ რაიმე ფრუსტრაცია მაქვს, ანუ რა კომპლექსები, საიდან მოდის ეს კომპლექსები? იმიტომ რომ რაღაცები ნასწავლი მაქვს და მე თუ ვერ აღმოვაჩინეს, ესე ვთქვათ, წარმოვიდგინე რომ 100 წიგნი გაქვს დაკითხული, ხო? და რომელიღაცა წიგნმა შენ ცხოვრებაში ძალიან დიდი დაბეჭდილება მოახდინა, მაგრამ ეს აღარ გახსოვს, მაგრამ სინამდვილეში იმ წიგნმა ძალიან შეცვალა შენი ცხოვრება. ეს შეიძლება იყოს ძალიან პოზიტიური, მაგრამ ძალიან ნეგატიურიც ასევე. თუ შენ არ დაბრუნდი ამ წიგთან და ის მეორედ არ წაიკითხე, ვერასდროს ვერ გაიგებ საიდან დაიწყო ეს ფრუსტრაცია, ხო? ანუ და ზუსტად ეს ამ გამოფენით დაუბრუნდი, წავიკითხე ის ციგნი, აი თქვა, რომელიც ამ 100 ციგნიდან ერთ-ერთი ამოირჩა და მივხვდი, რომ ზუსტად ეს პრობლემა მოდის ამ ციგნიდან და მე ამ ციგნს უნდა შეურიგდე. მე ამ ციგნს უნდა შეურიგდე, თქვა, რომ გავიგე, მაგრამ დღეს აღარ გეთანხმები. და გადაგავაგრძელო ცხოვრება.
შერიგება როგორ ხდება? აი რაღაცის ვთქვათ მოდუნებს არის მოჩლუნგების გამო არა რაღაცისა კომპრომისი ხდება?
მოდუნება კი არ ხდება. რაღაცებს ვიღებთ ისე თითქოს ეს არის ბუნებრივი. აი თუ მე მაქვს კომპლექსი, ეს არის თითქოს ბუნებრივი, ესეთად დავიბადე. ესეთად არავინ არ ვიბადებთ, რაღაცებს სწავლობთ. და საიდან სწავლობთ იმ წყარომდე თუ არ ჩავალთ, ყოველთვის გვეგონება, რომ ეს არის ჩვენი ბუნებრივი ხასიათი. და როდესაც უკვე აღმოჩენილია, რომ ეს ხასიათი სინამდვილეში ჩემი ბუნებრივი კი არ არის, მე ეს ნასწავლი მაქვს. მე უკვე მიხვდები, რომ ძალიან ადვილია მის მოშორება. და ძალიან ადვილია გადაბიჯება და გადაგდება, თუ არ გჭირდება. ან და შენახვა თუ ძალიან მნიშვნელოვანი არ.
მოგზაურობა დაბრუნებისთვის. რამენაირად უკავშირდება შენ აი წასვლას, ასე ვთქვათ, ქვეყნიდან? და არის თუ არა მასში ჩადებული ეს რაღაცა თბილისელი მხატვრის, რომელიც თბილისში აწყობდა, ასე ვთქვათ, რევოლუციებს, აი იმის სურვილი, რომ თავის, ასე ვთქვათ, იქ უნდა დაბრუნდეს და რევოლუცია საერთოდ შენ იქ საკუთარ სახლში უნდა მოაწყო იქ შვეიცარელები თავის თავს თვითონ
მიშოთ. ალბათ ეს უფრო რაღაც მეტაფიზიკური იყო, აი მოგზაურობა დაბრუნებისთვის. ან დაბრუნებაც შემთთვის ამ დან ესეთი გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს, მე დღეს საქართველოში დაუბრუნდები, არ დაუბრუნდები, ამ შემთხვევაში ამაზე არ ფიქრობ ჯერჯერობით. მაგრამ დაბრუნება არის უბრალოდ შენ თავთან დაბრუნება. ანუ შენს მოგზაურობა იმისთვის, რომ რაღაცები გაიგო და საბოლოო ჯამში დაუბრუნდე საკუთართან, რომ მიხვდე ვინ ხარ შენ.
ეს შეიძლება მოხდეს შვეიცარიაშიც და ვთქვათ კანადაში.
შეიძლება მოხდეს ეგ. კი. თუმცა ფიქრობ, რომ და ყოველთვის აი მაგალითად ბოლო გამოფენაზე რომელზეც ვლაპარაკობდი, გავაკეთე საქართველოში და გავაკეთე განზრახ, რომ საქართველოში გამეკეთები, აიმიტომ რომ იგივენაირად როგორც შვეიცარიაში მაქვს სურვილი რომ გავაკეთო, იგივენაირად თუ სხვა ქვეყანაში მაქვს სურვილი რომ გავაკეთო, მგონია რომ საქართველო არის ნაწილი, რომელიც ძალიან მესმის, ძალიან ჩემია, ვიცი რა ხდება იქ და მგონია რომ მეც შემიძლია რაღაცის უკან დაბრუნება, იმიტომ რომ მეც ბევრი რაღაცები ავიღე, რომელიც კარგია. და ასე რომ იგივე ეს არის უკან გიბრუნებ, რაც მე აღმოვაჩინე, ასე ვთქვათ, და ძალიან მინდა რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. მაგრამ დაბრუნება ამ შემთხვევაში მე არ მწამს საერთოდ პატრიოტიზმის. მე ვარ დედამიწის მოქალაქე, ასე ვთქვათ, და ჩემთვის არ არსებობს ერთი ადგილი, რასაც ვეკუთვნი.
ფსევდონიმად რაც აიღეთ. არ ვიცი შვეიცარიამდე უკვე გქონდათ თუ შვეიცარიაში აიღე. ეს პატარა მეს ნიშნავს თუ სახელია რომელიც რაღაცერად ენერგია? კი.
პატარა მეს ნიშნავს.
აჰა. რატო დაერქვით პატარა მე?
ეს არის რაღაც სიმბოლური ბრძოლა აი ეგოსთან, ეგოს მიმართ, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს რაღაც დონემდე შეიძლება წამოვიდეს, აი თუნდაც მაგალითად არის ეგეთი რაღაც, რომ ადამიანი თუ რაღაც ერთხელ გააკეთებს, ის წარმატებულია და მთელი ცხოვრება შეიძლება ადამიანებმა ამ ადამიანზე ილაპარაკოს. მაგრამ თუ ეს ადამიანი, რომელზედაც ლაპარაკობენ დიდი ხანი, არაფერს აღარ გააკეთებს, პრინციპში აღარ არის მნიშვნელოვანი ადამიანი. ანუ რას გულისხმობ, ხავე გეტყვით. ანუ ეს ეგო, რომელიც ყოველთვის, ესე ვთქვათ, გარშემო ყოფი ადამიანებიდან იკვებება, შეიძლება რაღაცნაირად გაიყინოს. იმიტომ რომ სინამდვილეში მე, მელანო სოხაძე, როგორც პიროვნება, მნიშვნელოვანი არა ვარ მხატვრობაში. მე ვარ მნიშვნელოვანი იმ ხრივ, რამდენადაც მე რასაც ვაკეთებ. ანუ სახელი მიქელანჯელო ჩემს არავინ არ არის, არავინ არ არის დავინჩი სახელი, ჩემს არის მნიშვნელოვანი ეს ნამუშევრები. და ეს დაპატარავება, მეს დაპატარავება, იყოს უფთა ესეთი კონკრეტული გადაწყვეტილება ჩემთვის, რომ ჩემ მნიშვნელოვანი არ არის რა მქვია პრინციპში. ბევრი რაღაც შემიძლია დავირქვა. ხვალაც, ანუ ყოველ დღე შემიძლია სახელები ვიცვალო, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რას ვაკეთებ. და არა სახელი, ესე ვთქვა, და მაგიტომ არის პატარა მე.
და ცოტა შეუსაბამობა ხომ არ არის იმ მელანო სოხაძესა და აი მეიკოს რაღაცა ეს ცვლა არის გზა რომელიც იქიდან აქამდე იყო ამ განვითარებამ თუ ამ რაღაცა აღარ ვქოთ კარგი განვითარება პირობითად მაინც იმიტომ ხომ არ მოხდა რომ იმ რაღაცა თქვენს იმ ადგილს სადაც ფიზიკურად დაიბადეთ მოშორდით ხა მე მახსოვს ის ამბები მთელი ეს აქციები, მთელი ეს აქტიურობა თბილისში, რომელიც სხვანაირ ცეცხლს ატარებდა. აი როდის მიხვდით, რომ ის აი საიდუმლო პატრიოტიზმი რო არ გსურთ, არსებობდეს, პატარა მეიკო რო არის და თქვა ეს უფრო მნიშვნელოვანი რო სხვა რამეა და არა სახელი. აი ამ საიდუმლოს როდის ჩაწვდით? აი ეს როდის გახდა თქვენთვის რაღაც ჩვეულებრივი ესეთი ამბავი, რომელიც აი ეს მეუნებით თამამად დღეს. წას აი კიდევ კლავ უკავშირებ ეს თქვენი გზა ფიზიკურად გამოსვლამ კავკასიიდან რაღაცნაირად სხვა მთიან ქვეყანაში მართალია მაგრამ
კი ალბათ ან თუ გავანალიზებ საიდან როგორ მივედი თავისავად ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს მაგრამ ერთი წელია რაც ეს სახელი დავირქვი ანუ შევიცვალე სახელის შეცვლად ჩემთვის ძალიან ესეთი იყო რომ აი მანამდე ამ სახელით გიცნობენ ხა თავიდან და გაგიცნონ ფიქრობ რომ ალბათ კიდე ერთხელ შევიცვლი შეიძლება მრავალჯერ შევიცვალო სახელები იმიტომ რომ აი ზუსტად ვემიჯნები ესე ვთქვათ ესეთ ერთისთვის რაღაც სახელის დარქმას და მე ეს უცვლელი ან თქვათ მაგალითად ესეთი რაღაცაც არის რომ აი მე რაც ვიფიქრე რომ ეხა მე კი უნდა მერქვას ის არის რომ რაც ვიყავი მაგალითად რაც დამარქვა დედაჩემმა სახელი რაღაც წელი ვატარე ეს სახელი დღეს შეიძლება ვაში სხვა ვიღაცა ვარ აღარა ვარ მელანო და ვარ მეიკო მე თქვა შეიძლება სამი წლის მერე ვიყო თამუნა მაგალითად ეს ადამიანები იცლებიან მაგრამ ეს სახელი შტამპი ყოველთვის რჩება რომ ეს არის ეს უფრო სხვა რაღაცაზე მეტყოლებს ვიდრე აი ეს ზედაპირულად სახელი მარტო
საქართველოში, სადაც ერთი გალერეა იყო 30 წლის წინ, უცბად მთელი ქვეყანა გადაიქცა გალერეად. ყველგან ნახავ რომ იგამოფენა. თუ შეგილია აი ამ თქვათ იქაურ სცენას, იქაურ მხატვრულ ცხოვრებას რაღაცნაირად შენი, თქვათ, ჟენევიდან შეხედო. რაღაცნაირად იმის შეფასება მინდა გთხოვო, თუნდაც ამას წინანდელი ამ ინციდენტის გამო, როცა აშკარა იყო, რომ ადამიანმა დახატა, რაც უნდა დაეხატა, ხო, მხატვრობა თავისუფალია. საბჭოთა კავშირში არა ვართ, ნაცისტურ პერიოდში არა ვართ. რა მოხდა? რა სჭირს ამ საზოგადოებას, რომ ეს რეაქცია ასეთი შეიძლებოდა ყოფილიყო?
რეაქცია არის სრულებით შიში. შიში იმისკენ, რომ რაღაცების გადაფასება გვინდა თუ არა უნდა მოხდეს. რაც შეეხება ხატულ სივრცეს, ასე ვთქვათ, რა ხდება საქართველოში, აი ცოტა შევიკავებდი მაგასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ვიტყოდი, რომ იმდენად ჩამოვშორდი, კი ვიცი მიმდინარე რაღაც პროცესები, მაგრამ ალბათ არ ვიქნებოდი სრულებით ობიექტური ეს.
რაღაცები ხო ხდება ხოლმე, ესეთი რაღაც მოვლენები თუ კონფლიქტები თუ რაღაცა, რაც, ну, ბოლო ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი დასამახსოვრებელი ეს იყო, რომ უნივერსიტეტში გამოფენას, ასე ვთქვათ, სუსხვანაირად შეხედეს ვიდრე ხელოვნებას.
რაც შემილია, ვთქვათ, პრობლემაზე ვთქვა პირველ რიგში და რომელიც ყოველთვის დარჩება, ასე ვთქვათ, კონფლიქტად ჩემთვის და პრობლემა დარჩება ჩემთვის საქართველოს, ეს არის განათლების სისტემა. და გარკვეულ წილად სამხატვრო აკადემიაში მიმდინარე პროცესები. ამაზე მინდა უბრალოდ რო თქვა, იმიტომ რომ გონია რომ სამხატვრო აკადემია არ აძლევს იმ განათლებას მხატვრებს, რომლებიც მე ისინი დამოუკიდებლად სრულები წარმატებულები იყვნენ არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპაშიც, ამერიკაშიც და ნებისმიერ ადგილას. მხატვრები, რომლებიც დღეს რაღაცნაირად მოღვაწეობენ საქართველოში და ესე თუ ისე გადარჩენას ცდილობენ, მართლა არ ვიცი როგორ ახერხებენ, თუმცა ისეთი ნამუშევრები, რომლებიც თითქოს აი ესე პატარა აფეთქებას მოახდენს, ძალიან ცოტა ხდება. აი ძალიან ცოტა ხდება. აი ბოლო ნამუშევარს, რომელიც ესე თქვათ, მე დაიპყრო მთლიანად სივრცე, ეს ინტერნეტ სივრცე, რომელიც არის წმინდა მარიამი, რომელიც თავს იკლავს, სინამდვილეში ძალიან ბევრ პრობლემას ლაპარაკობს. ძალიან ბევრ პრობლემას ლაპარაკობს, არა მარტო რელიგიაზე, არამედ ეს შეიძლება იყოს ლაპარაკი ოჯახზე, ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ქალზე, ან ძალიან ბევრ პრობლემას, რომელიც არის საქართველოში, წამოწია წინ. და ჩვეულებრივ ადამიანებში, რომლებსაც საერთოდ არ აინტერესებს ხელოვნება, ან არ აქვთ დრო იმისთვის, რომ ხელოვნება შეისწავლონ, არ აქვთ თქვათ იმის ფუფუნება, რომ თქვათ ხელოვნების ნამუშევარი შეიძინონ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ამ ადამიანებში გამოიწვია პროტესტი. გამოიწვია დიდი პროტესტი, ამ პროტესტებს მოყვება კითხვები. და როდესაც პროტესტებს მოყვება კითხვები, ხალხმა ამაზე უნდა ისაუბროს. ამ შემთხვევაში გოგონას მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არანაირ პრობლემა არ შეხვდება პირველ რიგში ამ გოგონას, იმიტომ რომ პრინციპში ნამუშევარი უპირისპირდება ისეთ ძალაუფლებას, რომელიც ძალიან სასიშია. და მგონია, რომ ძალიან ბევრი ხარში უნდა დაუდგეს. აი, ჩვენ მქონია მაგალითად ესეთი ნამუშევარი საქართველოში, რომ ცხოვრობდი, სველი წრე, რომელიც გაკეთების შემდეგაც ჩვენ ძალიან დიდი პრობლემები შეგვექმნა, ესე ვთქვათ, საზოგადოებაში. თუმცა იმის გამო, რომ ჩვენ ან მარტოსულები არ ვიყავით და ჩვენს გარშემო იყო ის ხალხი, რომელიც გვერდში დაგვიდგებოდა, იყო თუნდაც ჩვენ ვიყავით ხუთნი და ვიყავით ექვსნი უბრალოდ და ერთმანეთს დაუდგებოდით, დავიცავდით ერთმანეთს, ასე თუ ისე დაცულები ვიყავით. თუმცა მე მაგალითად დავკარგე ძალიან ბევრი ნათესავი, ძალიან ბევრი მეგობარი, დედაჩემი იყო სრულებით დაბნეული, როდესაც არ იცოდა როგორ შეიძლებოდა რაღაც კითხვებზე პასუხი გაეცა, რომ აი მელანოს რა დაემართა, რატო იფურთხება. ამ გომარეობაში ძალიან გჭირდება იმ ადამიანებისგან ხარდაჭერა, რომლებიც ასე თუ ისე აზროვნებენ. და წამს, რომ საქართველოში ბევრი ადამიანი აზროვნებს. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან ადვილად გადაუარონ ამ გოგონას, რომელმაც ეს ნამუშევარი დახატა, რომელიც ძალიან დიდ და ძალიან სიღრმისეულ პრობლემებს მიაკვლია ძალიან მარტივი ფორმით.
ფიქრობდა ამაზე, როგორ ფიქრობთ, როცა აკეთებდა ამ ნამუშევარს?
რა თქმა უნდა ფიქრობდა, იმიტომ რომ ეს არის მისი გამოცდილება, ეს არის შიგნით, რომელიც შეიძლება რაციონალურად, შეიძლება წლების მერე უფრო მეტად შეძლოს ამაზე საუბარი, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას აწუხებდა ეს თემა.
რეზონ შეიძლება მხატვარ მელანო სოხაძესთან, მეიკოსთან ლაბორატორიაში მხატვრობაზე, კონკრეტულ ნამუშევრებზე. ამ წუთში ჩვენი თემაა ღვთისმშობლის პორტრეტი, რომელიც თბილისში გამოიფინა და რომელსაც დიდი აყალმაყალი მოხვა. რატომ ხდება ხოლმე მასე? რელიგიური თემა ხო მართლაც ადამიანის პირადი საქმეა. რელიგია თავისუფლებას უნდა იძლეოდეს, რით აიხსნება, რატომ რელიგია და შესაბამისი ინსტიტუტები თავისუფლების შეზღუდვით დაკავებული? აი, ამ შეკითხვაზე პასუხს მოისმენთ შემდეგ პასაჟში.
ჩემის აზრით ძალიან მარტივია მაგაზე პასუხის გაცემა, რადგან პრინციპში, როდესაც ანუ რა არის რელიგია, ხო, რომ რელიგიურ ადამიანს წამს სიცოცხლე გარდაცვალების შემდეგ, რომ გარდაცვალების შემდეგ თქვა მისი სული იპოვის სიმშვიდეს და იქნება ჰარმონიაში. და თუ თავისთავად ამ საკითხზე ჩნდება ასთა სხვადასხვაობა, თავისთავად ეს იმდენად პერსონალური ხდება და პერსონალურ ტკივილებთან შეიძლება მივიდეს, რომ შეიძლება ზუსტად აი ამან გამოიწვიოს აი ესეთმა კითხვებმა, აი უსასრულობის შესახებ, რომელიც სიკვდილის შემდეგ მოდის. თავისთავად ძალიან მარტივია ადამიანები ამაზე აჩეჩქულდნენ, ესე ვთქვათ. ჩემთვის ზოგადად რელიგია, როგორც პერსონალური არის თავისთავად, მაგრამ არსებობს ასევე საზოგადო ინსტიტუციები, როგორიც არის ეკლესია, როგორიც არის საპატრიარქო და ასე შემდეგ. და მგონია, რომ ყველანაირ საზოგადოებაში უნდა გაჩნდეს კითხვები და უნდა ასე ვთქვათ, თუ რაიმე საკითხი გაურკვეველია, უნდა გაირკვას. და თუ ამითი ვინმე შეურაცხყოფილია, როგორც ხატვარი, ესე ვთქვათ, ფიქრობ, რომ ესე იგი ძალიან მტკივნეული თემაა, და თუ თემა მტკივნეულია, მაშინ მე ამაზე საუბარის პროვოკაცია ერთხელ კიდევ და კიდევ უნდა მოახდინო, ასე ვთქვათ. გონია რომ უბრალოდ რელიგიას ზოგჯერ აქვს აი ეს თქვათ идеოლოგიური ძალაუფლება, რომელიც დღეს თუ დავაკვირდებით, სად არის რელიგია ყველაზე ესე თქვათ ფუნდამენტალური და ძლიერი არის გაჭირვებულ ქვეყნებში, რადგან ზუსტად აი ამ ქვეყნებში სტამს ადამიანებს, რომ გარდაცვალების შემდეგ მაინც იქნება მათი საშველი და დაისვენებენ ხო საბოლოო ჯამში.
მელნა სოხაძეს დრესმსელი მე ისიც ვკითხე თუ რას ასახავს მისი ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარი, რომელიც გამოსახულია იესო ქრისტე. რატომ არის ორი ფიგურა? პირველი შეკითხვა ეს იყო, არის თუ არა ეს ნამუშევარი საერთოდ რელიგიის თემაზე? აი ამაზე პასუხი მოისმინეთ. მელნა სოხაძე იმას გვიამბობს თუ რას ნიშნავს ეს ნამუშევარი.
და ქრისტიანობას მე ვეხები თქვათ ყოველთვის და ნუ ალბათ ბუდიზმზე რასაც არ ულაპარაკებ ან სხვა რელიგიებზე, იმიტომ რომ პრინციპში ისეთ საზოგადოებაში ვარ გაზრდილი, სადაც ქრისტიანობა არის წამყვანი რელიგია, ხო? და ანუ თავისთავად როდესაც რაღაც საკითხზე ლაპარაკო, ყოველთვის შენგან გამომდინარე ლაპარაკო და შენ როცა გესმის რაღაც, ნუ იმასე შეგიძლია ლაპარაკი, თორე ხა ყველა შეიძლება ყველა რელიგიაზე იგივე კუთხით შეიძლება საუბარი. მე როგორც ესეთი პირადად ქრისტიანულ რელიგიასთან მაქვს ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ვიწამო, იმიტომ რომ ანუ ვიწამო იმ სახით, ასახითაც არის მოწოდებული, რადგან ძალიან ლეგიტიმური კითხვები მაქვს. რატომ არის ღმერთი მამაკაცი? რატომ აქვს მამაკაცის სახე? რატომ არის მამაკაცის ხატი, ესე ვთქვათ, ეკლესიაში ყველაზე მთავარი? და რატომ მამაკაცი და რატომ არა ქალი? და საერთოდ რატომ აქვს სახე? ესე ვთქვათ, ადამიანის სახე, ხო? ჩემთვის მე მაქვს რაღაცნაირად პასუხები ამისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ეს პატრიარქალურ საზოგადოებაში ცხოვრობთ და მათმა უნდა შეინარჩუნონ რაღაცნაირად ეს ძალაუფლება და ესეთი არქეტიპებით, როგორც არის ღმერთი, როგორც არის წმინდა გიორგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, შეინარჩუნონ ძალაუფლება და თქვან, რომ ასე ვთქვათ, პატრიარქალური იდეოლოგია არის სწორედ ბუნებრივი. და მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ძალიან მოძველებული идеология და შეიცვლება, და ამ ბერ ქვეყანა შეიცვლება და ალბათ საქართველოშიც როდესმე შეიცვლება. ჩემ ნამუშევარსაც შეეხება, სწორედ ამაზე საუბრობ, ესე ვთქვათ, ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა რომ ხალხმა დაიწყოს ლაპარაკი და რაღაცნაირად ეს ნახატი, როგორც ძალიან გააზრებულად ქონდა დახატული, ასე ვხატავდი, ნუ არანაირად არ შემომეხატა და უი, უცებ არ მომსვლია, ნუ ძალიან გააზრებულად ვიცოდი, რას ვაკეთებდი. ვიცოდი, რომ ქმნიდი ხატს, ვიცოდი, რომ ქმნიდი ახალ ხატს, რომელიც ზუსტად აი ამ არქეტიპებს შეებრძოლება, რომელიც წინა თვახსენენ. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ როდესაც ამას გამოფენ, და ნუ ეს ნამუშევარი არის ერთ-ერთი ნაწილი იმ ინსტალაციის, რომელიც მე ეს როგორც არ არის დასრულებული და მე ამის პროცესში ვარ, ამ ნამუშევრის განთავის პროცესში ვარ. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამაზე ხალხი დაიწყებს საუბარს და ესე ვთქვათ, რაღაც კითხვებს გააჩენს, ეს პატარა აფეთქებებს, რადგანაც მანამდე ვაპარაკობდით, გააჩენს საზოგადოებაში. და რატო ორი იესო? ნუ ისე რაღაცა იმაზრამდე მიდის ჩემთვის, რომ ღმერთი არ არის ერთი, ღმერთ არ აქვს ერთი სახე. და ალბათ სამყარო იმაზე მეტად ამოუცნობია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. და ასე ვთქვათ, იესოს, ორი იესოს გაჩენაც უკვე გადამრავლებაა, ასე ვთქვათ, და ის შეიძლება უსასრულობამდე მივიდეს, რომელიც მე მწავს ყოველ შემთხვევაში, რომ არ არსებობს ერთი სახე და არ არსებობს ერთი ღმერთი. შეიძლება არსებობს მილიარდი ღმერთი, მილიარდი სამყაროები და ალბათ ამას როდესმე გავიგებთ.
დღესასწაულებო, ეს იყო მელანა სოხაძე, რადგან თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკის უხილავი ფარდის სტუმარი. ის ასე პირდაპირი გაგებით იყო სტუმარი პრაღაში, სტუმრობდა
და აქ ჩავიწერეთ ეს საუბარი. შვეიცარიის კონფედერაციაში ჟენევაში ცხოვრობს მელანო, მისი ხელოვნებაში ფსევდონიმია მეიკო. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს. მე ბოლოს მინდა გითხრათ ხოლმე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, სადაც შეგიძლიათ ჩვენი დღევანდელი საუბარი კიდევ ერთხელ მოისმინოთ. ასევე გამოიფინება მელანო სოხაძის ნამუშევრები, იქნება ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული გალერეა უხილავი ფარდა. შაბათს საქართველოს დროით 16 საათზე გამეორებით გავა ეთერში ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. The grace to shout.